Vakar ugunsgrēkā Jelgavā izglābts cilvēks, aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 12. janvāra PLK ST 6.30 līdz 13. janvāra PLK ST 6.30 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurda saņēma 37 izsaukumus 9 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem viens bija meža ugunsgrēks, 22 uzglābšanas darbiem, bet 6 izsaukumi bija maldinājumi. Pulksten 23.30 Vurda saņēma izsaukumu Jelgavā, kur 5 stāvu dzīvojamās ēkas dzīvoklī dega grīda 0,5 un 2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Mājoklī dūmu detektors nebija uzstādīts. Pulksten 23.57 ugunsgrēks tika likvidēts. Vurda aicina būt līdz atbildīgiem par savu tuvinieku un arī kaimiņu drošību un uzstādīt mājokļos dūmu detektorus. Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega sodrēja dzīvojamās ēkas būvvadā, elektrības stabs, egle, sadzīves mantas, divas vieglās automašīnas un atkritumi. Vakar ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama ceļu satiksmes negadījumos, kur kravas automašīnām avārijas rezultātā bija radusies degvielas noplūde. Iecavas novadā no divām kravas automašīnas tvertnēm noplūda 100 litri degvielas notika noplūdes likvidēšana un bojātās tvertnes demontāža. Savukārt Gārkalnis novadā no kravas automašīnas bojātās degvielas tvertnes noplūda 250 litri degvielas. Izlijusī dīzeļdegviela tika savākta ar absorbenta palīdzību, bet bākā atlikusī degviela tika pārsūknēta uz rezerves tvertni. Ugunsdzēsēji glābēji sakārtoja ceļa braucamo daļu saistībā ar ceļu satiksmes negadījumiem. Aizvadītajā diennaktī kopumā tika saņemti 7 izsaukumi. Vurda aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem uz ceļiem, izvēlēties laikapstākļiem un ceļa segumam atbilstošu ātrumu. Gadījumā, ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums un nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet 112.